Արի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում. Երբ հայաստանցիները կկարողանան առանց վիզայի Եվրոպա մեկնել։
Եվրոպական կողմից կախված։
Ռիրայ Սեֆիլյանի գործով մեղադրյալը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման։
Պատանդարվածի կարգավիճակում է Սեֆիլյանի դեմ օգտագործելու նպատակով։
Սասնատրերի դատավարությանը հնչում են մեղադրական եզրակացությունները։
Խափանվել է գազմակերպած խմբի կողմից պատանները պահելու նորոգործությունները։
Պուտինը դեռ չի հայտարարում առաջադրվելու մասին, սոցիոլոգներն արդեն հաշվում են նրա ռեյտինգը։ Այլ թեմաներ, մարզեր, մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր Վաշինգտոնում անդրադարձել է ազգային անվտանգության գծով իր նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությանը։ Ցավում եմ գեներալ Ֆլինի համար, նա շատ լուրջ ուղի է անցել իր կյանքում, պետք է սակայն նկատեմ, որ երբ Հիլարի Քլինտոնը բազմիցս ստեց հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցներին, նրա հետ որևէ վատ բան տեղի չունեցավ։ Ֆլինը ստեց և նրա կյանքը խորտակեցին, դա ազնիվ չէ, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Հիշեցնեմ, որ գեներալ Ֆլինը ուրբաթորներ խոստովանել, որ իր և ռուսաստանցի պաշտոնյաների միջև շփումների վերաբերյալ կեղծ ցուցմունքներ է տվել։ Հայաստանը կշարունակի դուրս մնալ տարածաշրջանային ծրագրերից, եթե չդադարի Սփյուռքի ճնշման ներքո արգելափակել Թուրքիայի հետ համագործակցության բոլոր հնարավորություններն։ Այսօր Անկարայում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Դիմելով իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամներին, Էրդողանը նկատել է մեջբերում. Դրան զուգահեռ Հայաստանի սահմանակից Վրաստանը հաջողությամբ համագործակցում է մեզ հետ, վերածվելով կամրջի կենտրոնական Ասիայի, Թուրքիայի և Արևմուտքի միջև։ Մալթայի ոստիկանությունը երկրի ամենահայտնի հետաքննող լրագրող Դաֆնա Կարուանա Գալիցիայի սպանության հետաքննության շրջանակներում 10 մարդ է ձերբակալել երկրի տարբեր շրջաններում իրականացված հատուկ գործողության մասին, առաջինն այսօր տեղեկացրեց Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը։ Նրա խոսքով բոլոր ձերբակալվածները Մալթայի քաղաքացիներ են։ Դաֆնա Կարուանա Գալիցիայի անունը լայն հանրությանը հայտնի դարձավ այս տարվա գարնանը, երբ նրա հետաքննության արդյունքում բացահայտվեցին Մալթայի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի գործարար կապերը։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում այսօր սպանվել է երկրի նախկին նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհ, նրա խորհրդականներից մեկը BBC-ի հետ զրույցում հաստատել է այս տեղեկությունը։ Մոտ 1 ժամ առաջ համացանցում է հայտնվել Սալեհի սպանությունից անմիջապես հետո արված տեսագրությունը։ Սալեհի սպանության պատասխանատվությունը ստանձնել են Իրանի աջակցությունը վայելող հուսիտները, նախկին նախագահին մեղադրելով դավաճանության մեջ իրանամետ սինյալները պնդում էին, որ Սալեհն անցել է Սաուդյան Արաբիայի կողմը։ Ռուսաստանի դատախազությունն այսօր պահանջել է 10 տարվա ազատազրկման դատապարտել տնտեսական զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևին, նրան մեղավոր ճանաչելով Ռոսնևց ընկերության նախագահ Իգոր Սեչինից $2 միլիոն կաշառք ստանալու մեջ։ Ուլուկայևի գործով դատավարության ընթացքում դատախազն այսօր նաև պահանջել է նախկին նախարարից $500 միլիոն տուգանք գանձել դատախազության ներկայացուցիչները, սակայն խնդրել են Ուլուկայևին ներկայացվող մեղադրանքների ցանկից հանել շորթում հոդվածը։ Նախկինում մեղադրող կողմը պնդում էր, որ Ուլուկայևը Սեչինից մեծ կաշառքեր պահանջել Բաշնևց ընկերության վաճառքի գործարքին դրական եզրակացություն տալու դիմաց։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի թեման դեռ տաք է։ Բրյուսելում ստորագրված փաստաթղթի, ինչպես ասում են, թանաքը չի չորացել։ Պայմանագրի ամենաշոշափելի արդյունքը թերևս կարող է լինել վիզաների ազատականացումը, երբ հայաստանցիներն ընդամենը ունենալով կենսաչափական անձնագիր, անարգել կկարողանան մեկնել Փարիզ, Ռոմ, Ամստերդամ։ Սակայն երբ եվրոպական ընտանիքը կտա այդ, ինչպես իրենք են բնորոշում, արտոնությունը, Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Եվրահանձնաժողովը դեռ չի ստացել Եվրոպական խորհրդի մանդատը Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսություն սկսելու համար։ Արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը ազատության հետ զրույցում հստակեցրեց, հայկական կողմը չի կարող ասել, թե երբ կսկսվի այս գործընթացը և ինչքան կտևի, քանի դեռ չկա պաշտոնական մեկնարկը։ Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագիրը ստորագրած Ուկրաինայից և Վրաստանից մի քանի տարի պահանջվեց միության տարածք ազատ մուտք գործելու հնարավորություն ստանալու համար։ Այդ ճանապարհին հարկ եղավ ավելի քան մեկ տասնյակ նոր օրենքներ ընդունել։ Նկատենք, որ ազատության հետ զրույցում երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հենց վիզաների ազատականացումն էր մատնանշել որպես համաձայնագրի կնքման արդյունքում Հայաստանի քաղաքացիների համար դրական ակնկալիք։
Բացի ներքին ազատություններից, Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորություն են ունենալու առանց խոչընդոտի ուղևորվել դեպի Բրյուսել, դեպի Փարիզ, դեպի եվրոպական այլ երկրներ։
Հայաստանի քաղաքացիների ակնկալիքներն այս առումով հասկանալի են ազատության հետ զրույցում, ասաց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, հստակեցնելով, այժմ Եվրոպան Հայաստանի հետ վիզաների ռեժիմի պարզեցման փուլում է։ Հարցին ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն Հայաստանի իշխանությունները վիզաների ազատականացման համար, Սվիտալսկին ակնարկեց այս ճանապարհով անցած երկրների փորձը։ Հղում անելով նաև արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի եզրափակիչ հռչակագրում տեղ գտած ձևակերպումներին, դեսպանն ասաց, որ գործընկերության շրջանակներում տարբեր ոլորտներում ակնկալվող 20 թիրախային արդյունքները ըստ էության ազդարարում են վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկը։ Իհարկե դա տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ պայմանները բավարարված լինեն։
Հայ գործընկերները, հայաստանցիները պետք է ապացուցեն, որ սա իսկապես մի բան է, որը իրենք ցանկանում են, որպեսզի նրանց եվրոպացի գործընկերները հասկանան, որ վիզաների ազատականացումը հիմնվում է հայաստանցիների եվրոպական ինքնության և ուժեղ պրոեվրոպական տրամադրությունների վրա։ Եվ ես կարծում եմ, որ ոչ հեռավոր ապագայում մենք կթևակոխենք վիզաների ազատականացման փուլ, և մենք որպես Հայաստանում եվրոպական միության պաշտոնյաներ պատրաստ ենք կատարելու աշխատանքի մեր բաժինը, տարածել տեղեկություն և լավատեսություն ներշնչել մեր հայաստանյան գործընկերներին։
Իշխող հանրապետականում վստահ են, որ Հայաստանը կարող է անցնել այս ճանապարհը, սակայն դրա համար ժամանակ է անհրաժեշտ 1-2 գուցե 3 տարի։ Ազատության հարցին, թե կոնկրետ ինչ քայլեր պետք է իրականացվի, հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը պատասխանեց. Այս պահի դրությամբ ոչ ոք ոչ մի հստակ բան չի կարող ասել։
Հիմա որևէ մեկը ձեզ կոնկրետ քայլերի մասին եթե որևէ բան ասի, դուք իրեն մի հավատացեք, որովհետև համաձայնագիրը դեռ նոր է ստորագրել, որովհետև ուրեմն Եվրամիության անդամ 28 երկրներ պիտի ստորագրեն այս համաձայնագիրը և արևելյան գործընկերության 6 երկրներ, խոսքը 34 երկրի մասին է, դրանից հետո արդեն կսկսվեն կոնկրետ աշխատանքային վիճակները, այսինքն կոնկրետ կդրվի և համապատասխան կառույցները արտաքին գործերի նախարարության և այլ դիվանագիտական կորպուսի կետ առ կետ կգնան առաջ։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Աննա Փամբուխչյանը վստահ է, Եվրամիության հետ ստորագրված համաձայնագիրը Հայաստանի հետագա զարգացման համար աննախադեպ կարևոր քայլ է, քանի որ այն նոր հնարավորություն է տալու Հայաստանին ժողովրդավարական և ապահով երկիր դառնալու համար։ Այդուհանդերձ Հայաստանը պետք է նախ օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհով անցնի, այստեղ քաղաքասարակությունը որոշակի մտահոգություն ունի։
Դրանից առաջինը միգրացիայի գործընթացների կարգավորումն է, նմանօրինակ օրենսդրություն պիտի ունենան, երկրորդը քաղաքական ապաստարան խնդրողների վերաբերյալ օրենսդրության համապատասխանեցումն է, և երրորդը սահմանների կարգավորումը։ Բայց կա եւս մի խնդիր, որը քաղաքասարակությունը անհանգստացնում է, դա դատական համակարգի իրավիճակն է, որովհետեւ Եվրոմիությունը անցած մի քանի տարիների ընթացքում եղել է առաջին նպատակակետը քաղաքական ապաստարան խնդրող մարդկանց համար Հայաստանից, հետևաբար եթե վիզաների ազատականացում կա, բնականաբար այդ մարդիկ շատ ավելի հեշտ կարող են հայտնվել Եվրոմիության տարածքում, ուստի մեր տեսակետի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ախ և առաջ պիտի դատական համակարգը բարեկարգի, որպեսզի Հայաստանում արդարություն գտնեն մարդիկ, ոչ թե փնտրեն դրսում։
Արդյոք վիզաների ազատականացումը չի հանգեցնի արտագաղթի նորալիքին։ Այս հարցի շուրջ իշխող հանրապետական պատգամավորի և քաղաքասարակության ներկայացուցիչի պատկերացումները տրամագծորեն տարբերվում են։
Սա ոչ թե նպաստելու է արտագաղթին, այլ հակառակը։ երբ որ մարդիկ ազատ են որևէ տեղ գնալու եւ որևէ տեղից վերադառնալու, իրենք ավելի շատ կգնան ու կգան, քան թե կգնան ու ետ չեն գա։
Որպեսզի Հայաստանից միգրացիայի աստիճանը նվազի, նախ եւ առաջ պիտի լինի ժողովրդավարության սկզբունքների պահպանում, սոցիալական արդարություն, քաղաքական արդարություն եւ այլն։
Եվրոպացի փորձագետները պնդում են, փաստաթուղթը ծառայում է որպես բարեփոխումների խորացման շարժիչ, մարդու իրավունքների, օրենքի կերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, արդարադատության եւ ժողովրդավարության կարեւորագույն ոլորտներում։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները թեև մեծ հույսեր են կապում այս փաստաթղթի հետ, այդուհանդերձ նաեւ ընդգծում։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը այսօր այնպիսի միջավայրում է, որտեղ դժվար է խոսել ժողովրդավարական արժեքների մասին։
Բելարուսում, Ղազախստանում եւ Ռուսաստանում 11-ը շարունակ իշխանություն որպես այդպեսին չի փոխվում։ Դա ոնց որ ծխելու նման մի բան լինի, երբ որ դու որպես մարդ անընդհատ նստում ես ծխող մարդկանց շրջան, պատում ինչ որ պահից սիգարետը վերցնելու ես։ Երբ որ դու անընդհատ վատ նորմերով երկրների հետ ես շփվում, վաղ թե ուշ սկսում ես կիրառել իրենց պրակտիկաները։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Հայաստանում խոսում են Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու մասին, ռազմավարական դաշնակից ռուսաստանյան հեռուստաեթերում Երևանը համեմատում են ամուսնուն դավաճանած կնոջ հետ։ Պաշտոնական մակարդակում Մոսկվան կոռեկտ է, բայց որոշակի քննադատություն կա, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է անդրադարձել արևելյան գործընկերության ծրագրին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մինսկում RTR Բելարուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե Եվրամիության անդամ որոշ երկրներ ցանկանում են արևելյան գործընկերությունը օգտագործել հակառուսական նպատակներով։
Да, мы видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать восточное партнерство в антироссийских целях. Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут.
Նրանք շատ չեն, բայց իրենց բավականին ագրեսիվ են պահում, ասել է Լավրովը, նշելով, որ մասնավորապես դա արտահայտվել է նաև Բրյուսելում մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի ելույթում։ Լավրովն ասել է, որ Եվրամիության երկրների ճնշող մեծամասնությունը հասկանում է, որ ԱՊՀ երկրների հետ ցանկացած շփումներում հակառուսական լիցքեր ներդնելը ապակառուցողական եւ անհեռանկարային է եւ որ դա կլինի հերթական անհաջող փորձը։
И что внедрять антироссийский запал в любые контакты с странами-членами СНГ это контрпродуктивно и бесперспективно։
Նա ասել է, թե բարձր են գնահատում նման փորձերի դեմ Բելարուսի եւ արևելյան գործընկերության մի քանի այլ մասնակիցների ամուր դիրքորոշումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի գնահատմամբ ամփոփիչ հռչակագիրը, չնայած որոշ մասնակիցների ցանկությանը, չի պարունակում կոնկրետ երկրներին չվերաբերող լուսանցքային այլ ձևակերպումներ, եւ նա նշել է, որ դրանում մեծ դերակատարություն են տեսնում, այդ թվում նաեւ Բելարուսի, որը չի թույլատրել այդ գործընթացը դարձնել քաղաքականացված, գաղափարականացված, այլ իր իրական հետաքրքրությունները տեսնում նորմալ հարաբերություններ զարգացնել արևմտյան եվրոպացիների հետ։
Большую роль Беларуси, в том числе, которая не позволила сделать этот процесс политизированным, идеологизированным, и которые видят в нем свой коренной интерес развивать нормальные отношения с западными европейцами. Так что, мне кажется, здесь у нас никаких разночтений не проглядывались.
Нет, какой-то.
Инструмент Менкайстех, Вореве, Талантерцум, Нейр, Ченктесну. Լավրովը նշել է, որ որևէ կասկածներ չունեն Բելարուսի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանդեպ։
Ни у нас никаких в отношении Беларуси, в отношении Армении, в отношении Азербайджана у нас никаких сомнений и подозрений нет.
Նա այլ տոնով է խոսել արևելյան գործընկերության մյուս 3 հանդամների մասին, ասելով, թե իհարկե տեսնում են, ինչպես են իրենց պահում մեր ուկրաինացի, մոլդովացի եւ վրացի գործընկերները։
Конечно же, мы видим, как ведут себя наши украинские коллеги, молдавские коллеги, грузинские коллеги.
Բայց նա համոզմունք է հայտնել, որ դա չի ստացվի։
Но, повторю еще раз, им не удается, и уверен, что не удастся, всю схему восточного партнерства перевести в антироссийское русло.
Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, նրանց չի հաջողվում, և համոզված եմ, որ չի հաջողվի արևելյան գործընկերության ամբողջ սխեման դնել հակառուսական ուղու վրա։ ասել է Լավրովը Եվրամիության հետ հարաբերությունների առումով այս թեմայի սկզբում, հիշեցնելով նաև, որ Ռուսաստանը ևս գործընկերության համաձայնագիր ունի Եվրամիության հետ, որը ցավոք սառեցված է նրա խոսքերով ոչ Ռուսաստանի մեղքով.
Никогда никого не учим жизни. Мы сами с Евросоюзом имеем соглашение о партнерстве, которое, к сожалению, заморожено не по нашей вине.
Լավրովը հերթեր Բելարուս հեռուստաընկերությանը հարցազրույց է տվել դեկտեմբերի 2-ին Մինսկում, որտեղ նա մասնակցում էր ՀԱՊ կանդամ երկրների հավաքին։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ տեղադրված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում։
Այլ թեմաներ. Ժամեր առաջ Կոտայքի դատարանը 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով անցնող, բայց առանձին դատվող Արթուր Մովսիսյանին։ Մովսիսյանը դատարանում հայտարարել էր, որ իրեն կալանքի տակ պահելով իրավապահները ստիպում են ցուցմունքներ տար Սեֆիլյանի դեմ։ Նա մեղավոր ճանաչվեց տանը զենք պահելու այն Ժիրայր Սեֆիլյանի խմբին փոխանցելու մեջ։ Ինքը հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդը նույն գործով դատվում է Երևանում, նա թատերական ներկայացում է որակել այս ամենը։ Կոտայքից Սանուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով անցնող Արթուր Մովսիսյանն, ում գործը քննվում էր առանձին վարույթում, այսօր դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման։ Դատավճիռը հրապարակվեց Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Հովանես Ավաքյանի կողմից։ Նշենք, որ մեղադրող դատախազը դատարանից պահանջել էր նրան դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։
Արթուր Զարմայլի Մովսիսյանին մեղավոր ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ և նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ ազատազրկում 3 տարի ժամկետով սկիզբը հաշվելով 2016 թվական նոյեմբերի 16-ից։ Արթուր Զարմայլի Մովսիսյանի նկատմամբ ընտրված խափանամիջոցը կալանավորումը թողնել ամփոփող մինչև դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։
Արթուր Մովսիսյանը մեղադրվում է ռազմական նշանակության շենք շինություններ զավթելու նպատակով իր բնակարանում հրազեն ու ռազմամթերք թաքցնելու և դրանք Ժիրայր Սեֆիլյանի կողմից ստեղծված զինված խմբի մյուս անդամներին փոխանցելու համար։ Վերջինս, սակայն, իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում և այդ մասին հայտարարել է հենց սկզբից։ Ավելին, նա պնդում է, որ Սեֆիլյանին չի ճանաչում և նշված օրերին եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Մինչև դատավճիռի հրապարակումը անվաստանյալ իր վերջին խոսքն ասաց պնդելով. Դատախազն այդպես էլ չկարողացավ ապացուցել իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Ըստ մեղադրողի, Արթուր Մովսիսյանի և մյուս վկաների միջև կապի բացակայությունը փաստում և ապացուցում է նրանց էլ ավելի ամուր կապը և միևնույն կայուն կազմակերպված խմբի անդամներ լինելը։ Այսինքն, սա նշանակում է, քանի որ իրար չեն ճանաչում, հաստատ նույն խմբից են։ Այսպես էլ կարելի է եզրահանգում անել, որ ապացույցների իսպար բացակայությունը ամենամեծ հավաստի ապացույցն է, որ Արթուր Մովսիսյանը մեղավոր է։ Ինչ ասեմ, Քադաֆի, Մուբարակի, Չաուշեսկուի դատախազները կնախանձեին մեր մեղադրողին։
Արթուր Մովսիսյանը պնդում է, որ ճանաչել է միայն Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով անցնող մեղադրյալ, իսկ իր գործով ՊԿ-ի Գալուստ Գրիգորյանին ազատության է զրույցում ասած Մովսիսյանի պաշտպանը։ Արայիկ Պապիկյանի խոսքով, հենց նրա միջոցով էլ Մովսիսյանի բնակարանի նկողում թաքցրել են 2 ինքնաձիգերը, սակայն Մովսիսյանին դրանք ներկայացվել են որպես շինարարական գործիքներ։ Գալուստ Գրիգորյանը փաստաբանի փոխանցմամբ դատարանում ևս հաստատել է, Մովսիսյանն այս գործի հետ կապ չունի։
Նա չի ասել Արթուր Մովսիսյանը ինչ գործիքներ ների մասին է խոսքը։ Իզեր եկել են գործիքներ տանելու, Արթուր Մովսիսյանը ընդհանրապես հանրապետությունում չի եղել։ Դնելուց ենթադրյալ դնելուց 1 թե 2 օր հետո Արթուր Մովսիսյանը Հայաստանից մեկնել է, եւ եթե որևէ անձ, հատկապես վարույթն իրականացնող մարմինը կամ դատախազությունը, մեղադրանքը պաշտպանող դատախազը կարծում են, որ Արթուր Մովսիսյանը գիտակցաբար ունենալով կին 3 որդիներ, նրանց կյանքը կամ հետագա ճակատագրերը կվտանգեր տանը ինքնաձիգեր պահելով, ապա մենք դատարանում հայտնեցինք, նրանք չեն պատկերացնում ծնող զավակ հայրվորդի հարաբերությունների արժեհամակարգը։
Պապիկյանը պնդում է, Մովսիսյանին մեղսագրվող արարքը շինծու է, նա քաղաքական հետապնդման զոհ է։ Փաստաբանը նաև վստահ է, Արթուր Մովսիսյանի ազատազրկումն ու դատավճիռը օգտագործվելու է Սեֆիլյանի և մյուսների դեմ։
Սա նաև ազդակ էր մյուս անձանց, ովքեր հասկանալի պատճառներով արդեն արդարադատություն չեն կարող ակնկալել։ Փաստորեն կանխորոշվեց նաև մյուս գործի ելքը շատ ավելի խիստ պատիժներով։ Եթե Արթուր Մովսիսյանի դեպքում մենք օբյեկտիվորեն բացարձակ հիմքեր չունեինք և գրեթե զրո դերակատարմ ունեցող անձին 3 տարի ազատազրկում, ապա մյուս անձանց ում մեղսագրում է ավելի շատ դերակատարումներ, բնականաբար նրանց շատ ավելի բարդ, ծանր դատավճիռներ են սպասվում։
Արայիկ Պապիկյանը նաև տեղեկացրեց, դատավճիռը կբողոքարկվի վերաքննիչ դատարանում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ավանի դատարան։ Արտուշ Գաբրելյանի վարույթում սասնածրերի գործով նիստին ընթերցվում է մեղադրական եզրակացությունը։ Դատախազները մեկ առ մեկ ներկայացնում են, թե զինված խմբի անդամներն ինչպես են մուտքործել ոստիկանական գնդի տարածք։ Մանրամասներ այս փուլում չեն հրապարակվում, դա արդեն բուն դատաքննության է։ Այս գործով է անբաստանյալի աթոռին Կարո Եղնուկյանը, ով ըստ մեղադրանքի զենք չի վերցրել, գնդի տարածք չի մտել։ Իրավապահները պնդում են Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Եղնուկյանը հերվից է օժանդակել ծրերին։ Դատարանից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սասնածրերի գործում ներգրավված 11 մեղադրյալների այսօրվա դատական նիստին մեղադրող դատախազները հրապարակեցին զինված խմբի անդամները Աշոտ Պետրոսյանի, Արմեն Լամբարյանի, Արթուր Սողոմոնյանի, Գառնիկ Հովակիմյանի և խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանի կատարած գործողությունները, որոնց հիման վրա նրանց մեղադրանքի առաջադրվել։ Դատավոր Արտուր Գաբրելյանը հայտարարեց, զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող ԱՄՆ քաղաքացի Կարո Եղնուկյանը դատարան է բերվել, բայց հրաժարվում է նիստերի դահլիճ գալ։ Եղնուկյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը ասաց, որ եթե պաշտպանյալին բերեն նիստերի դահլիճ, ապա նրա ինքնազգացողությունը կվատանա։ Եղնուկյանը բազմիցս է հայտարարել, որ դատական նիստերի ընթացքում կտրուկ բարձրանում է զարկերակային ճնշումը, հետևաբար պահանջում է իրեն դատարան չբերել և իր գործն էլ զինված խմբի վարույթից առանձին քննել։
Նախորդ անգամ, երբ որ Եղնուկյանը փաստորեն 30 րոպե կամ 40 րոպե մնաց նիստերի դահլիճ, հետագայում նրա արյան ճնշումը բարձրացել է 260։ Այդ էլ այն ժամանակ, երբ որ 40 րոպե հետո նոր շտապօգտություն է եկել և շտապօգտությունը ֆիքսել 260, կարծեմ 160-ն էլ ծրտի աշխատանքը։ Այսպիսով հարգելի դատարան, դրա նախորդ օրը եկել է 120 ուսանասուն։ Այսինքն մենք, չգիտեմ, հայաշկով փրկվել ենք այդ ինսուլտի եւ ինֆարկտի, որովհետեւ այդ պարագայում 260, երբ որ 120 է ազդիճնշումը, հարգելի դատարան, ես գտնում եմ, որ եթե սրանից հետո Եղնուկյանին չպետք է նիստերի դահլիճ բերվի։
Եղնուկյանը նիստերի դահլիճ բերվեց միայն այն ժամանակ, երբ դատախազը ընթերցում էր նրա մեղադրական եզրակացությունը։ Մեկ էջից բաղկացած եզրակացությունում ասվում է, որ նրան ձերբակալելուց հետո կանխվել են զինված խմբին օժանդակելու գործողությունները։
2016 թվականի հուլիսի 19-ին նպաստել է տրամադրված սննդից կազմակերպված խմբի անդամների թունավորման, նրանց սննդից զրկելու, բանակցային գործընթացը դիտավորությամբ տապալելու վերաբերյալ ապակու տեղեկատվության տարածմանը։ 2016 թվականի հուլիսի 20-ին Կարո Եղնուկյանը ձերբակալվել է, ինչով խափանվել է կազմակերպված խմբի կողմից մինչև 2016 թվականի հուլիսի 31-ը ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքում գտնվող շենքեր, շինությունները, տրանսպորտը և պատանները պահելուն օժանդակելու հետագա գործողությունները։
Դատախազը նաև հրապարակեց ոմն Մաքսիմ Սարգսյանի անունը, ում միջոցով ըստ մեղադրականի Եղնուկյանը փորձել է տեղեկություններ տարածել։ Ընդ որում, նա այս գործով որպես մեղադրյալ չի անցնում, ինչի մասին բազմիցս մատնանշել է Եղնուկյանի փաստաբանը։
2016 թվականի հուլիսի 18-ին կազմակերպված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանից տվյալներ է ստացել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքի մոտակայքում տեղակայված հատուկ տեխնիկայի շարժի մասին և համոզված լինելով, որ իրավապահ մարմինները գործողություններ են սկսել հանցավոր խմբի վնասազերծման և պատանների ազատ արձակման ուղղությամբ, իրավապահ մարմինների օրինաչափ գործողությունները կանխելու, դրանով իսկ կազմակերպած զինված խմբի գործողություններին օժանդակելու դիտավորությամբ, նպաստել է այդ տեղեկությունը Մաքսիմ Սարգսյանի միջոցով տարածել է Երևանի ազատության հրապարակում կազմակերպած հանրահավաքի մասնակիցների միջև, իսկ 2016 թվականի հուլիսի 19-ին Վարուժան Ավետիսյանի պահանջով և նույն դիտավորությամբ Մաքսիմ Սարգսյանի միջոցով ապահովել է կազմակերպած հավաքների մասնակից անձանց տեղափոխումը։
Մեղադրող դատախազներ Հակոբ Ենոքյանը և Արթուր Չախոյանը մեղադրական եզրակացություն ընթերցելիս հիշատակեցին զինված խմբի կողմից զենքի գործադրմամբ 2016-ի հուլիսի 17-ին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո 3 ոստիկանի սպանության, ինչպես նաև 7 ոստիկանների պատանդարման մասին։ Հիշեցնեմ, խմբի անդամները պատանդ էին վերցրել նաև փողոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին և Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, որոնց օրեր անց ազատ արձակեցին։
2016 թվականի հուլիսի 17-ին ժամը 10-ի սահմաններում գնդի տարածքից դուրս գալով կազմակերպված խմբի անդամներ Սեդրակ Նազարյանը, Պավել Մանուկյանը և Աշոտ Պետրոսյանը գնացել են պատաններին ու զավթած շենք շինություններն ազատելու շուրջ բանակցություն գաղելու նպատակով ներկայացած ՀՀ ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Վարդան Եղիազարյանի և ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Վալերի Օսիպյանի հետ հանդիպման։ Սակայն առանց բանակցելու Եղիազարյանի և Օսիպյանի կյանքի համար զենքի գործադրման վտանգավոր բռնության սպառնալիքով նրանց եւս պատանդ են վերցրել տեղապ
փոխել ու պահել գնդի տարածքում։
Ըստ մեղադրական եզրակացության, իրենց սասնած ուր կոչող զինված խմբի 31 անդամները ոստիկանության գունդը գրավել էին եւ հայտարարել, թե այն կազատ են իրենց պահանջները կատարելու դեպքում։
Զավթարն ու պահատաններին ազատելու պայմանով պետությանը հարկադրել ՀՀ-ն քրեական հիմնադրույթից ազատել Ժիրայ Սեֆիլյանին եւ մի շարք այլ անձանց։
Զինված խմբի անդամ Արթուր Սողոմոնյանի մեղադրական եզրակացության հրապարակման ժամանակ նաեւ նշվեց, որ նա մասնակցել է գնդի տարածքում գտնվող բանկոմատից գումարի հափշտակմանը։
Համացանցի միջոցով զննել տարածքի եւ շինությունների ներքին կառուցվածքը, հավաքագրել ու հրանգավորել են խմբի անդամներին, իրականացրել են խումբը զինելու եւ տրանսպորտային միջոցներով ապահովելու այլ միջոցներ, կատարել են գործողությունների հստակ դերաբաշխ։ Զինված հարձակում են գործել Երևան քաղաքի Խորնացու փողոցի 58 հասցեն տեղակայված ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության բարեկապահակետային ծառայության գնդի վարչական շենքերի վրա վերնշված կրած 256 բեմեկ մարդնի շբերմատերով հարվածելով կոտրել են գնդի վարչական տարածքի մուտքի գլխավոր դարպասներն ու քանդել կից բարձրի մի հատված իրենց մոտ ապոնի պահողարազինի գործադրումը գնում ծառայության իրականացնող ոստիկանների արտգանցան աշխատակիցների կյանքի եւ առողջության համար։
Այսօրվա դատականից ընդմիջվեց մի քանի փաստաբանների բացակայության պատճառով, այն կշարունակվի դեկտեմբերի 14-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ նշվում էր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց միջազգային օրը։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը հայտարարել է, Երևանն առավել հարմարավետ եւ մատչելի դարձնելու ուղղությամբ բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել, որոնք որոշակիորեն նպաստել են հաշմանդամների ինտեգրմանը հասարակական կյանքին։ Հատկապես հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդիկ Տարոն Մարկարյանի այս խոսքերը տարակուսանքով են ընդունում։ Հնարավոր է սայլակով, օրինակ Մալաթիայից հասնել կենտրոն, բուհ, խանութ, թատրոն մտնել։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
28-ամյա Արեմ Մելքոնյանը կյանքը վտանգելով է փողոցն անցնում չթույլատրվող հատվածով Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կից գտնվող գետնանցումում, որի մոտով հաճախ է անցնում հաշմանդամություն ունեցող աղջիկը, թե կա հարթակներ չկան։
Ստիպված իմ կյանքի համար վտանգավոր քայլի եմ դիմում, փողոցը անցնում եմ ուղղակի հենց փողոցից անցումից չօգտվելով եւ հույսս դնելով վարորդների բարեխղճության վրա, ովքեր կարող են զիջել քաղաքապետարանում այլ պետական մարմիններում։ Հարցը բարձացվել է, ինչպես միշտ ասվել է, որ հարցը կվերանայվի, բայց մինչև հիմա նույն վիճակն է։
Մինչդեռ հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա արթիվ իր ուղերձում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը վստահեցրել էր. հաշմանդամություն ունեցող անձինք եղել եւ այսուհետ է լինելու են հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Քաղաքապետը նաեւ շեշտել էր, որ վերջին տարիներին Երևանն առավել հարմարավետ եւ մատչելի դարձնելու ուղղությամբ բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել։ Խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը, սակայն, կարծում է, այս ոլորտում խնդիրները եղել են եւ շարունակում են մնալ բազմաթիվ։
Այս տարիների ընթացքում մենք չենք կարողացել բավարար ոչ միայն արտաքին պայմաններ ստեղծել հաշմանդամ ունեցող անձանց համար, այլև չենք կարողացել համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնություններով, օրենքի ուժով լուծումներ տալ բոլոր այն խնդիրներին, որ այսօր ցավոք սրտի ունեն Հայաստանի Հանրապետության հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիները։ Սա միանշանակ բոլոր անցած ներկա իշխանությունների համար այդպես մինուս գնահատական է։
Հայաստանում այժմ գործում է 1993 թվականին ընդունված հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքը։ Այժմ կառավարությունը նախաձեռնել է օրենսդրությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիային համապատասխանեցնելու գործընթաց։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին օրենքի նախագիծ։ Disability Info հասարակական կազմակերպության նախագահ Զարուհի Բաթոյանն ասում է, նոր նախագծով կսահմանվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար իրավունքների ապահովումը։
Նախագիծը այնքանով է կարևոր, որ կխթանի, որպեսզի պետությունը ձեռնարկի այդ գործողությունները։ Ունի օրենք, կան մեխանիզմներ, նաև պարտավորություններ։ Պետք է, այսպես չակերտավորած, ստիպված դա իրականացնի։ Քանի դեռ դա չկա, մենք ապրում ենք մի միջավայրում օրենսդրական, հա, որտեղ որ ունենք սոցիալական պաշտպանության մասով հնարավորություններ, կրթության մասով, այսինքն որոշ բաներ կան, բայց ամբողջությամբ իրավունքի վրա հիմնված մոտեցմամբ օրենք մենք չունենք, որտեղ նաև ի դեպ արգելվում է խտրականությունը։
Ազատության այն հարցին, թե Երևանի 39 ստորգետնի անցումներից վերամբարձ սարքավորումով կահավորված է ընդամենը մեկը, այն էլ միակողմանի է մատչելի, մյուս մայթեր դուրս գալու համար սարքավորումներ չկան և անցումի հիմնական ֆունկցիան փաստորեն բացակայում է, ինչպես նաև թեքահարթակներն էլ հարմարեցված չեն սահմանված նորմերին, ինչպես են այս պայմաններում փոփոխություններ տեսնում, արձագանքեց հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը։
Տեղաշարժվելու, միտեղից միտեղ գնալու հնարավորությունները այսօր բավարար չեն։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ վատ է, որ այդ 39-ից ընդամենը մեկը ունի։ Եվ այստեղ մենք խնդիր ունենք, եւ համայնքային կառույցները, եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, եւ այն կառույցը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, որ զբաղվում է աշխատամուծուն ունեցող անձանց խնդիրներով, գուցե պիտի մոնիտորինգ անցկացնի, գուցե պիտի ինչ-որ պահանջներ դնի համապատասխան կառույցների համար, երբեմն կառուցվում է զուտ ձևի համար, այնպիսի թեք-թեքահարթակներ են, որ ուղղակի անհնար է, ես մի քանի անգամ ինքս որ ցարել եմ դրանով գոնե ոտքով բարձրանալը նույնիսկ, այսինքն բարձրանալն է դժվար։
Մարգարիտ Եսայանը կարծում է փոփոխությունների արդյունքը տեսանելի չէ, դրա պատճառներից մեկն էլ համապատասխան օրենքի ուշացումն է։ Disability Info հասարակական կազմակերպության նախագահն էլ հավելեց, լուրջ փոփոխություններ այդպես է տեղի չեն ունենում, դրանք արվում են միայն փոքր ծրագրերի միջոցով։ Մինչ օրս խնդրահարույց է նաև հասարակական տրանսպորտի մատչելիության հարցը։ Երևանում այս պահին գործում է 7 հարմարեցված ավտոբուս, թեև քաղաքապետարանը խոստացել էր, որ 25 երթուղի է մատչելի լինելու։
Ինֆորմացիա չունեմ այդ ավտոբուսները որ ժամին որտեղից ուր են գնում, որ կանգարում որ ժամին կլինեն, եւ բացի դա, եթե ես տնից պետք է հասնեմ այն կանգար որտեղից, որ իմ երթուղիով ավտոբուսը գնում է, հարմարեցված ավտոբուսը գնում է տաքսիով, այնա միանգամից տաքսիով կգնամ ինձ համար անհրաժեշտ վայրը։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներ. Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը սկսում է իր եվրոպական շրջագայությունը Բրյուսել, Վիեննա, Փարիզ։ ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հավաքի շրջանակում նախատեսված է Թիլերսոնի հանդիպումը ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այս շրջագայությունը հաջորդում է ամերիկյան լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությանը, թե Սպիտակ տունը մտադիր է Միացյալ Նահանգների դիվանագիտության ղեկավարի պաշտոնից ազատել նրան։ Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը այսօր սկսեց իր եվրոպական շրջագայությունը ամերիկյան մամուլում հայտնված տեղեկությունից օրեր անց, թե Սպիտակ տունը մտադիր է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի պաշտոնից ազատել նրան։ Ռեքս Թիլերսոնը եվրոպական ուղևորության առաջին կանգառը Եվրամիության մայրաքաղաքն է Բրյուսելում, նա պլանավորում է հանդիպումներ ունենալ ՆԱՏՕ-ի Եվրամիության գործընկերների, Բելգիայի իշխանությունների հետ։ Ապա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կուղևորվի Վիեննա, որտեղ բանակցություններ կվարի Ավստրիայի իշխանությունների հետ, կմասնակցի ԵԱՀԿ-ի համաժողովին, որի շրջանակում Թիլերսոնը կազմակերպության ղեկավարության հետ քննարկելու է Ուկրաինայի հարցը։ Ինչպես նշել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից, ԵԱՀԿ-ն առանցքային դերակատարություն ունի Ուկրաինայում, հատկապես հատուկ դիտորդական առաքելությունում։ Այս բանակցություններից հետո արդեն դեկտեմբերի 8-ին Ռեքս Թիլերսոնը կուղևորվի Փարիզ, Ֆրանսիայի իշխանությունների հետ Սիրիայի, Իրանի, Լիբանանի, Հյուսիսային Կորեայի հարցերը քննարկելու նպատակով։ Պետքարտուղարությունը հայտնում է, որ Թիլերսոնը մտադիր է Վիեննայում հանդիպել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի եվրոպական հագեցած ուղևորության նպատակը, ինչպես հաղորդվում է, ռուսական սպառնալիքին եվրոպացի դաշնակիցների հետ միասնաբար դիմակայելու ջանքերի ամրապնդումն է։ Եվրոպա մեկնելուց առաջ ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն անընդունելի է համարել Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիան Վրաստանի և Ուկրաինայի դեմ։
Russia invading its neighbor Georgia in 2008 and Ukraine in 2014.
Ինչպես նաև Կրեմլի միջամտությունները եվրոպական տարբեր երկրների ընտրություններին, նա եվրոպացի դաշնակիցներին խոստացել է Վաշինգտոնի աջակցությունը մեջբերում թշնամիների հետ արճակատման հարցում, որոնք սպառնում են մեր անվտանգությանը և ընդդիմանում են մեր կենսակերպին, մեջբերման ավարտ։ Թիլերսոնը կարծիք է հայտնել, թե ուկրաինական հակամարտությունը մշտական խոչընդոտ է Մոսկվայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, որը հույս ուներ իրականացնել նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու պետքարտուղարը հաճախ են հակասում միմյանց միջազգային խնդիրներին վերաբերող իրենց հրապարակային ելույթներում։ Ամերիկյան մամուլն անցյալ շաբաթ պնդում էր, թե Թիլերսոնի և Թրամփի միջև տարաձայնությունները կարող են հանգեցնել պետքարտուղարի պաշտոնանկությանը։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, Թրամփը կորցրել է Թիլերսոնի նկատմամբ վստահությունը, ով նախկինում նավթային հսկա Exxon Mobil ընկերության ղեկավարն էր և պետքարտուղարի պաշտոնը ստանձնել է, չունենալով դիվանագիտական փորձառություն։ Թիլերսոնի պաշտոնանկության պլանը, ինչպես հաղորդում էին ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ, մշակել է Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար գեներալ Ջոն Քելին, թեև պետքարտուղարությունից հայտարել են, թե Քելին զանգահարել է Թիլերսոնին և հերքել այդ տեղեկությունները։ Պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նաուերթը անցած շաբաթ հայտարել էր, որ թեև նախագահն ու պետքարտուղարը որոշ հարցերում տարաձայնություններ են ունեցել, բայց դա չի նշանակում, թե Թրամփը ցանկանում է ազատվել Թիլերսոնից։ Պետքարտուղարը ծիծաղելի, իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը կեղծ լուր է որակել Թիլերսոնի պաշտոնանկության մասին խոսակցությունները, որոնք շրջանառվում են դեռևս հոկտեմբերից։
Երկու շաբաթից դեկտեմբերի 17-ին ավարտվում է Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում առաջադրման վերջնաժամկետը։ Վլադիմիր Պուտինը դեռ ձգում է ինտրիգը, անգամ մտադրության մասին չի խոսել, ուզում է 4-րդ անգամ նախագահ դառնալ։ Ռուսական մամուլը պնդում է, որ Կրեմլն այդպես էլ չի կարողանում խաղի մեջ մտցնել այնպիսի մի կեղծ ընդդիմադիրի, որ թեժ մրցակցության համոզիչ իմիտացիա ստեղծի։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանցիների միայն 53%-ն է պատրաստ այսօր իր ձայնը տալ գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Այն ռուսաստանցիների շրջանում, որ արդեն որոշել են մասնակցել ընտրություններին, Պուտինի վարկանիշն ավելի բարձր է՝ շուրջ 66%։ Լևադա կենտրոնը նոր տվյալներ է հրապարակել, որտեղ Պուտինի հիմնական մրցակիցներն ունեն 1% կամ մի քիչ ավելի բարձր վարկանիշ։ Մասնավորապես ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու անունը տվել է հարցված ռուսաստանցիների միայն 2%-ը, էլ ավելի ցածր վարկանիշ, եթե հավատանք Լևադային, ունեն լրագրող Քսենիա Սոբչակ ու Յաբլոկակուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յևլինսկին մոտ 1%։ Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունների մշտական մասնակիցներ կոմունիստ Գենադի Զյուգանովն ու ԼԴՊ-ի կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին ունեն 4%։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալին, սակայն, այս հարցումների արդյունքներին չի հավատում և որպես փաստարկ է բերում այն հանգամանքը, որ իր կողմնակիցների հանրահավաքները Ռուսաստանի տարբեր մարզերում մարդաշատ են։ Օրինակ, Նավալին 3-3-ով Սամարա քաղաքում անցկացրել բազմահազարանոց չարտոնված հավաք, չնայած որ քաղաքի իշխանություններն ամեն ինչ արել են այն տապալելու համար։ Նախ ոստիկանությունը փակել էր մուտքը դեպի հանրահավաքի վայր հավաքից անմիջապես առաջ, իսկ հարևանությամբ տեղակայված մշակույթի տանը նույն ժամին քաղաքի իշխանությունները կազմակերպել էին արևելյան պարերի մրցույթ և այնտեղից բարձր երաշտություն էր հնչում։ Հավաքի վայրում էլ մեծ պաստար էր փակցրած, որտեղ նշված էր, որ Նավալն ու կազմակերպած հավաքը արտոնված չէ։ Հանրահավաքից առաջ էլ գիշերը ձերբակալել են տեղացի ակտիվիստներին։ Ավերին, բեմը, որտեղ պետք է ելույթ ունենա Նավալնին, ապա մոնտաժել են հավաքից անմիջապես առաջ։ Անդիմադիր գործիչը, չնայած այս ամենի, բազմահազարանոց հավաք է անցկացրել Սամարայում և շարունակում է իր ակտիվ նախընտրական քարոզարշավը։ Ավելի վաղ, դեկտեմբերի 1-ին, Նիժնի Նովգород քաղաքում 30 օրով ձերբակալել են Նավալնու թիմակից նրա շտաբի ղեկավար Վոլկովին։ Ավելեմ, Նավալնին ռուսական օրենքների համաձայն չի կարող մասնակցել ընտրություններին, քանի որ դատապարտված է 5 տարվա պայմանական ազատազրկման հայտնի Կիրովլեսի գործով։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում եկող տարի մարտի 18-ին են։ Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի հայտարարել իր մասնակցության մասին, սակայն փորձագետները համոզված են, որ արդեն առաջիկայում Պուտինը հանդես կգա նման հայտարարությամբ։ Լևադա կենտրոնի անցկացրած վերջին հարցման համաձայն ռուսաստանցիների միայն 58%-ն է այս կամ այն չափով որոշել մասնակցել ընտրություններին։ 34%-ն ասել է, որ հավանաբար կմասնակցի, 24%-ն էլ ասել է, որ անպայման կմասնակցի։ Տնտեսական և քաղաքական ռեֆորմների կենտրոնի տնօրեն Նիկոլայ Միրոնովի կարծիքով Կրեմլը ակտիվ ընտրարշավ դեռ չի սկսել և ցանկության դեպքում բյուջետային աշխատողների միջոցով հնարավոր կլինի ստանալ 70% և ըստ այդմ նաև Պուտինի ստանալիք տոկոսները բարձրացնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մեծահարուստ գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերությունը մտադիր է Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերում նավթ որոնել։ Մինչ այդ հանրային լսումների փուլն է, հետո պիտի բնապահպանության նախարարությունը թույլտվություն տա։ Կա Հայաստանում նավթ, Գյումրի Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի Լոռու ու Տավուշի մարզերում առաջիկայում նախատեսվում են նավթի որոնողական աշխատանքներ սկսել, իսկ Վայոց ձորի մարզում արդեն իսկ մեկ կանադական ընկերություն բնապապանության նախարարության թույլ տվությամբ սկսել է որոնողական աշխատանքները։ Այսօր Գյումրիում անցկացված հանրային քննարկման հայտնեց բնապապանության նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձագիտական ՊՈԱԿ-ի մասնագետ Զարուհի Զուռնաչյանը։
Մենք տվել ենք մեկ եզրակացություն ԱԳԱՊԵ համանախագահ պատասխանատվության ընկերությանը, իրականացնելու Վայոց ձորի մարզում նավթի գազի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները։
Տեղական ընկերությունը
կանադական ընկերությունը։
Նավթի պաշարների որոնողական աշխատանքներ սկսելու համար բնապահպանության նախարարության եզրակացությանն է սպասում նաև մեկ այլ տեղական նորաստեղծ հայկական նավթի և գազի ընկերությունը։ Այս ընկերությունը պատկանում է Energo Invest Holding-ին, որի 100% բաժնետոմսերի սեփականատերը Տաշիր Կապիտալ Փակ բաժնետիրական ընկերությունն է։ Holding-ի կայքում նշված տեղեկատվության համաձայն Տաշիր Կապիտալի բաժնետոմսերի գերակշիռ մասը ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանին և նրա ընտանիքի անդամներին է պատկանում։ Հայկական նավթի և գազի ընկերությունը նախատեսում է Շիրակի մարզի 6 համայնքներում որոնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Այսօրվա հանրային քննարկման ընկերության ներկայացուցիչ Էրիկ Անանյանն ասաց. Մինչ այս իրականացված ուսումնասիրություններից տարբերվող մեթոդով են նավթը որոնելու։
Մենք ցանկանում ենք այդտեղ ալիքային հետազոտությունների միջոցով հասկանանք, կա արդյոք նավթի և գազի պաշարներ, որոնք ունենան արդյունաբերական նշանակություն։ Ուսումնասիրությունը կատարվելու է մագնիսային և ռեզոնանսային ալիքների միջոցով։ Մենք տվյալ պահին հորատանսքեր չենք փորելու, ուղղակի կազմելու ենք տեղանքի գեոլոգիական քարտեզը կոնկրետ նավթի և գազի մասով հասկանալու համար, կենտրոնացված վայրերը որտեղ են, որտեղ կարող է պաշարներ լինել, դրանից հետո գնահատենք, եթե հասկանանք, որ կա որոշակի արդյունաբերական նշանակություն, արդեն կգա հաջորդ փուլը։
Ինչու մարզի հենց այս 6 համայնքների տարածքն են ընտրել, հետաքրքրվեցինք հայկական նավթի և գազի ընկերության ներկայացուցիչից։
Որովհետև կան որոշակի հասանելի երկրաբանական տվյալներ, խորհրդային շրջանում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներ, որոնք ինչ-որ վկայություններ տալիս են նավթի և գազի առկայության մասին տվյալ տարածաշրջանում։ Մենք ուղղակի ցանկանում ենք կատարել ուսումնասիրություններ և հասկանալ, արդյոք դա ունի արդյունաբերական նշանակություն, թե չունի։ Տվյալ փուլում ընկերության նպատակը դա է, տվյալ ծրագրի նպատակը։
Հանրային քննարկմանը մասնակցում էին երկրաֆիզիկայի ինստիտուտի գիտաշխատողներ, նրանցից ոմանք տարիներ առաջ մասնակցել են նավթի որոնողական աշխատանքներին։ Նշենք, որ նախկինում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում Հայաստանում նավթ չի հայտնաբերվել։ Որքանով է հավանական, որ Շիրակի մարզում նավթի պաշար կա, որոնողական աշխատանքների մասնակից Հմայք Հովանիսյանն ասաց.
Դեռ ոչ հերթին է, ոչ էլ ասինքն դրական կարծիք է տվել, ասել թե նավթ կա կամ չկա Հայաստանում, այդ խնդիրը սխալ է դրվում։ Հայաստանում մոտ 70 տարի այդ նավթի գազի որոնան աշխատանքները կատարվել են, հորադանսներ են շատ փորվել, երկարից ավել հորադանս փորվել է, կեսը փակվել է, ասենք նպատակին հասել է 5-6 խորը հորադանսներ, որոնք մինչև 4.5 կիլոմետր են հասել, և դեռ ոչ մի հորադանս չի հայտնաբերել այն նավթը արդյունաբերական նպատակով օգտագործվող Հայաստանում, որ այդ խորություններում հայտնաբերվի։ Հիմա ուրիշ բան է, արդեն մտածում եմ, որ մասնագետները մենք քիչ ենք, թափանցե, ավելի խորը թափանցե, 5 կիլոմետրից ավելի խորը։
Մեկ այլ գիտաշխատող Ռոլան Գասպարյանը մտահոգ է, եթե նույնիսկ նավթ հայտնաբերվի, դա վտանգներ է պարունակում։
Ես տեսնում եմ մեծ վտանգ, ահռելի վտանգ Շիրակի մարզի համար, եթե նույնիսկ նավթ հայտնաբերեն, որտեղ դա կործանարար ազդեցություն կունենա մեր գյուղատնտեսության համար։
Բնապահպանները մտահոգ են, որ մագնիսային ռեզոնանսային հետազոտությունը անվտանգ չէ բուսական և կենդանական աշխարհի համար։ Շրջակա միջավայրի վրա Զարուհի Զուռնաչյանի ընտրված մեթոդով իրականացվելիք որոնողական աշխատանքները չեն ազդի։
Ըստ ներկայացված նախագծային տվյալների ներկայացված են, որ դրանք որևէ ազդեցություն բնության, այսինքն կենդանիների և բույսերի վրա չեն կարող թողնել, որովհետև դրանք ընդհանրապես գոյություն ունեցող ճանապարհներով մեծ մեքենաներ են, որոնք պետք է վարեն և իրենց այդ գեոֆոնների միջոցով կարողանան ընդերքի պատկեր ունենալ հետագայում։
Թե երբ կսկսվեն նավթի որոնողական աշխատանքները դեռ պարզ չէ, համենայն դեպս այսօրվա հանրային քննարկումը կայացած համարվեց դրական եզրակացություն տրամադրելու համար։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռեպորտաժ Լոռու մարզից Դեբետ գյուղում դատարկ տներն արդեն տասնյակներով են հաշվում, դուրը կողպել արտագնա աշխատանքի են մեկնել Ռուսաստան։ Արտագաղթը աշխատատեղերի բացակայությամբ այս մարզում զգացնել է տալիս ամենուր։ Տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Լոռու մարզի Դեպետ գյուղում վերջին 20 տարիներին ոչ մի նոր տուն չէր կառուցվել, այսօր գյուղում հիմքից տուն է կառուցվում, շինարարներն էլ հենց գյուղացիներն են։ Լավ աշխատավարձ ենք ստանում, գոհ ենք, ասում են, բայց ափսոսում, կառուցողը գյուղացի չէ, տունն էլ պարզապես որպես ամառանոց է կառուցվում։
Դուրսից եկած մարզա եկել, սարքում էր, մարզ տուն է սարք։
Ինչու գյուղացին այստեղ ապրողը
չի կար։
Վերջին անգամ այստեղ երբ հաշինարություն եղել, որ գյուղացին իր համար նոր տուն կառուցի կամ տունը մեծացնի կամ
մեծ երկաշարից հետո մի թազացում չկա, երկաշարից հետո մերկու տուն են սարքելու վերջ։
Գյուղում լքված տների հաշիվը բոլորը գիտեն։ Դեպետցի ամուսիներ Դաթիկոն ու Սեդան տան ջահելներին հազվադեպ են տեսնում։ Առիթի ծառիթ, որդին Ռուսաստանում է աշխատանք գտել։
Հաշված 30-40 տղա ստեղից Ռուսաստան են ապրում, բա գյուղը դատարկ չի։ 50 հատ տուն կա դատար, դուռը փակ։
Հարաստանում է գրմակ հավաք ապրում, քյասիպներ մնում ասի երկու կողա պահամ յոլա գնում է լիցենց։
Բայց ոնց որ փաստորեն հակառակ տենդենսն է, տեսեք, հարուստները եկել են գյուղում տուն են կառուցում։
Դե դա իրանց մար դա չատուն չի, մշտական ապրելու մարշիտ է։ Ամառը կգա, դեպի մոտիկ բնություն լավը հանգստանում են գնում։
Լավ ապրելու հույսը դեպետում կորցրել են։ Երիտասարդների համար սմարթ կենտրոն են կառուցում, գուցե տարիներ հետո դրա պտուղները վայելեն, բայց այսօր կենսաթոշակի հույսին ապրող տարեցները հաշվարկում ու ասում են, պետությունից ստացած չնչին կենսաթոշակն ամսվա կեսին արդեն լրիվ սպառվում է։
Հաղորդելիս էլ կասես ժողովուրդը պահանջում են, որ թոշակին բարձրացնեն, թե չէ սենց ապրի չի իրի։
Ոչ կեր, ոչ խմի, ոչ ծախսի, ոչ լավ շորհակի, պատկերացնու՞մ եք ինչ վիճակը։ Այն դեպքում էր ես տարեկան երկու կաստում եարնեմ, մինը գարունը որ ամարվա թեթև կաստում, մինը աշունը որ դպրոց գնալիս նոր կաստումով գնամ, իսկ 14 տարի ես դպրոցը թողել եմ, 14 տարվա մեջ դեր կաստում չեմ արել։
Ինչ ասեմ Մաքսի ջան, որ ասա թե ինչ չտի փոխվի, ջուրն իրացրամփեն գիլի ձրի հունի ցանիլ դժարա, էլի ծմծմալ է տակովը քաշիլտի էլ թունովը գնա։
Խոսքը քաղաքականությանը սակայն չի հասնում։
Ուզում ես ինձ ակսոլի տաս Սարգսիկ ջան, քշերը քնաստեղը կգան կսպանեն կգնան, կասեն դուք ինչ իրավունք ունես այսպիսի բաներ ասես։
Համայնքի ավականու երիտասարդ անդամ Աշոտ Ղազարյանը համոզված է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները գյուղերում մեծ անելիք չունեն և իրավիճակը փոխելու հնարավորությունները քիչ են։
Տիմը որպես ինքը մարմին ընտրվածում, եթե հնարավորությունը խղճի դոտացիաստանը մի կեր մանկապարտեզ ապահովը մեկ ապարատի ծախսեր, տակին մի փոքր մանրամունր գումար ամենամ հետը։
Իսկ համայնքների խոշորացումը, որ կառավարությունը որպես իրավիճակը փոխելու հնարավորություն է տեսնում, ավականու անդամի համոզմամբ Հայաստանի գյուղերի համար չէ։
Դա շատ լավ սիստեմ է, շատ լավ, ուղղակի հայի համար չի։ Մենք դեռ չենք աճել այնքան, որ կարիքից դրթված այդ խոշորացմանը գնանք։ Դե փոխեցի 12-ը կրթական համակարգ, ի՞նչ տվեց։ Չկա դասարան, չկա դասագիր, չկա դասատու, անն 12-ը համակարգ է, իմաստը ո՞ւմն է։ Նույնը խոշորացումն է։
Շատերը լքում են գյուղը, 67-ամյա գեղանկարիչ Մել Ստեփանյանն էլ մայրաքաղաքում է թողել բնակարանն ու հաստատվել ըստ իրեն բուժիչ բնություն ունեցող դեպետում։
Գնեմ նկարելու, հա, գնացի էին, դեզ նկարելու էին կոմերի վրա, չէ՞։ Դեն մեզ կողքըտ հոնը կա, մոշը կա, միրկը կա, ոգտա մեզ մեծ հաջուր կա, ենի։
Առողջանում։
Առողջ էր, մա ինչ է, ոգ ասի, որ ես ինֆարկտ եմ բարի կամ բան։ Երկու տարա ես եկել եմ ստե դեղը հենա, պատուանը պիկե գորկը կսաց, ոչ միան չմ ուտարուսան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դեպետ։
Լրագրողական կազմակերպությունները դատապարտում են իշխանությունների գործելաոճը, առանց իրենց հետ քննարկումների հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին նոր օրենքն ուղարկել խորհրդարան։ Քաղաքացիական հասարակությունը բարեփոխումների փաթեթ էր պատրաստել վերջապես ազատականացնելու հեռուստաեթերը։ Հավաստիացումներ լսել իշխանական շրջանակից, որ իրենց առաջարկները կքննարկվեն, բայց փաստն այն է, որ օրենքն արդեն պատգամավորների սեղանին է։ Լսենք մեկ հատված Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրից, բանավիճում են ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմնի համակարգող մեդիա փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը և հեռուստատեսության ու ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Արմեն Մկրտչյանը։
Եկեք հերթով անդրադառնանք։ Հա նախ մի խնդրի մասին, որ ավելի վաղ պարոն Հարությունյանը նշում ենք, տեսեք, իրենց գնահատականն է, որ այս գործող օրենքից, այս օրինագից անցած անընդունելի պայմանների պատճառով չի ստեղծվելու թվային հեռարձակման մասնավոր ցանց, մուլտիպլեքս եւ ոլորտի մասնագետների դժգոհությունն է ընդհանուր առմամբ, որ պահպանվել են այդ թվային հեռարձակման մասնավոր ցանցի ստեղծման համար առաջադրված այն պայմանները, որը չափազանց բարդ է եւ հսկայական ներդրումներ է պահանջում եւ որպես դրա հետեւանք արդեն 2 տարի է հայտարարված մրցույթին մասնակցող չկա։
Շատ լավ կանեք ասում, ես ուղղակի փոքր դիտարկում կանեի, որ ասում են ընդամենը 2 ամիս առաջ անցած ես մրցույթ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը, դա ռադիոների մրցույթներ արդեն թվայնացված ցանցով եւ յուրախության բոլորս ռադիոների լիցենզաների թիվը ավելացավ եւ հանրապետական սփրումում եւ
մայրաքաղաքում իքսի խոսքը մասնավոր մուլտիպլեքսի մասին
է, արդեն դրական փոփոխությունը
պատասխանի կոնկրետ մասնավոր մուլտիպլեքսի մասին է, խոսքը մասնավոր մուլտիպլեքս,
մասնավոր մուլտիպլեքս ինգե մասնավոր մուլտիպլեքսի հետ է իդեպ մի փոքրիկ դրական բան նկատեցի օրենքում, որտեղ արդեն համված են ժամկետները, որ տարի 1 մայիսից հետո, այսինքն հենց վաղը, եթե օրենքը ենթադրենք, եթե նույնիսկ այս տեսքով ընդունվեր օրենքը եւ մտներ գործակցության մեջ, կարող ենք հենց վաղը հայտարարել նոր մրցույթ,
իսկ արդյունքը
ասեմ հետեւյալը. Խնդիրը ինչումն է այսօր կայանում? Առաջարկություններ են եղել լոկալ փոքր մուլտիպլեքսների։ Հիմա ես ասեմ ինչ վտանգներ եմ ես տեսնում այդ փոքր լոկալներում։
Վրաստանում չէին տեսնում այդ վտանգները, որ լոկալ բաները
2 անգամ մեզանից մեծ է տարածքով, բնականաբար։ Ասեմ ինչ նշանակություն։ Մենք այսօր ունենք անհավասար դաշտ արդեն մեր քաղաքացիների տեղեկատվություն հասցնելու համար։ Դուք տեղյակ եք, որ Վայոց Ձորցին այսօր ճունի մարզային հեռուստացիա։
Ձեզանից լավ եմ տեղյակ։ Ես ինչ ներ դրա պատճառը, ընդամենը 5 տարի է զբաղվում։ Ես արդեն 20 տարի այս օրենքով զբաղվում եմ, գիտեմ որն է ինչ երուտակ։
Այսինքն եթե մենք մի հատ փոքր լոկալ դրեցինք ենթադրենք լորու մարզում, ինչ է լինելու, մենք ամբողջ դաշտը պետք է ծածկենք,
չէ՞։ Ոչ,
ամբողջ հարաբերությունը պետք է հավասար հնարավորություն
ունենա օրենք, երբ որ դուք գրում ես մի հատ օրենք, այդ դիլետանտները, նորից եմ ասում, երբ որ գրում են օրենք ու գրում են, որ մասնավոր մուլտիպլեքսի ցանցը պետք է ներգրկի ամբողջ հանրապետությունը, որ այդ մասնավոր մուլտիպլեքսը պիտի այդ ամեն ինչ անի սեփական ցանց ստեղծելով, այն ամեն ինչը պիտի լինի իր սեփականությունը, սա դիլետանտիզմը, բարիս բունի մաստով։ Իրանք չեն հասկանում, որ ոչ մեկը այդքան ներդրում չի կարող անել։ Եթե մենք առաջարկում ենք, որ այդ մարդը կարան այ վարձակալի սարքավորումները, կարա վարձակալի ցանցը եւ իղանի թեկուս
պետությունից, թեկուս պետից, մեր սարքած պետական մուլտիպլեքսը հանրային,
որը ունի հատուկ նշանակություն, ոչ սարքերը վարձակալի մուլտիպլեքս սարքերը,
այսինքն մենք ներդրումների դեմը փակենք,
ոչ դու ներդրում չես եք ստանա այստեղ, ոչ թե ներդրում դենա ստանային 2 տարի մրցույթ ես այդ արել, բայց ինչ ես ստանում։ Իսկ մենք ասում ենք տուր փոքր մուլտիպլեքս, տուր լոկալ տարածքում լոկալ մուլտիպլեքսներ, որոնք կտանեն, ասեմ ինչու, որովհետեւ այդպես վերահսկելը դժվար է, որովհետեւ Բաղրամյան 26-ում նստած համապատասխան ճինովնիկը, որ այսօր ամբողջ հեռուստատեսային դաշտն է վերահսկում, այդ չի կարողանալու այդքան մանր մանրները վերահսկի, աթե որն է քաղաքական է խնդիրը, իրենք քաղաքական որոշում են կայացել, որ չպիտի լինի հանկարծ մի հատ անկախ հեռարձակում, այսա ամբողջ խնդիրը։
Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ անկախ հեռարձակում այսօր չկա, խոսքը ազատություն այսօր չկա։
Անկախ հեռարձակում գոյություն չունի, հեռարձակ հերուստա բոլոր լիցենզավորված հերուստաընկերությունները տոտալ վերահսկողության տակ են։ Ես պաշտոնապես հայտարարում
եմ։ Ես պաշտոնապես նորից հայտարարում եմ, որ նման բան չկա, եւ պաշտոնապես դիմում եմ բոլոր հերուստաընկերություններին, որ մեր մարմինը կոչված է իրենց պաշտպանել,
իրենց ազատությունը ճնշում են,
կան դիմենց։ Այո, ես թող գանից դիմեմ։
Բոլորդ կդիմեք հերուստատեսի ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի,
ինչպես որ հանձնաժողովը պաշտպանել, այդպես էլ իրենց է կպաշտպանա։
Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության YouTube-ի ալիքում։ Այս օրերին միջազգային մամուլն ակտիվորեն քննարկում է անգլիական Manchester United-ի կիսապաշտպան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային ընտրանու ավակ Հենրիխ Մխիթարյանի այլ թիմ տեղափոխվելու, մասնավորապես Dortmund-ի Borussia վերադառնալու հնարավորությունը։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Դորտմունդի Բորուսիան հետևում է Հենրիխ Մխիթարյանի ներկայիս իրավիճակին և կցանկանար, որ նա հետ վերադառնար։ Չնայած ֆուտբոլային ակումբից պաշտոնական լուրեր չկան, սակայն բրիտանական մամուլում մարզական կայքերում այս թեման բավականին շոշափվում է։ Նման ենթադրությունների հիմնական պատճառը Մանչեսթեր Յունայթեդի հիմնական կազմից Մխիթարյանի դուրս մնալն է, իսկ Բորուսիայում նա կարող է նորից վերագտնել իր խաղը։ Բունդեսլիգայի առաջնությունում ներկայիս պահին Բորուսիան առաջատար թիմերի շարքերում չէ, և թիմի երբեմնի աստղի վերադարձը կարող է երկու կողմի համար օգտակար լինել։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզիչ Ջոզե Մուրինյոն Պրեմիեր լիգայի մրցաշարի առաջիկա արձակուրդներին հունվարին, երբ կատարվում են ֆուտբոլիստների տրանսֆերները, ցանկանում է Լոնդոնի Արսենալից ձեռք բերել առաջատար ֆուտբոլիստներից մեկին՝ Մեսուտ Օզիլին։ Երբ նրան այդ մասին ուղիղ հարցրել են, Մուրինյոն չի մեկնաբանել, փաստորեն չհերքելով այդ լուրը։ Ենթադրվում է, որ եթե այդ գործարքը կայանա, ապա Մուրինյոն հնարավոր է բաց թողնի Մխիթարյանին։ Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզիչը նորից դժգոհ է Մխիթարյանի խաղից, վերջին խաղերում Մխիթարյանը չի մասնակցում, երբեմն Մուրինյոն նրան անգամ պահեստայինների ցանկում չի հայտարարագրում, այդպես էր նաև Արսենալի հետ վերջին խաղում։ Պրեմիեր լիգայի մեկնարկային խաղերում Մխիթարյանը գոլային 5 փոխանցում է կատարել, հաջորդ խաղերում 3 գոլ է խփել, բայց հետո նրա խաղը լավ չէր գնահատվում։ Մուրինյոն գերադասեց նրա փոխարեն խաղադաշտում տեսնել թիմի մյուս կիսապաշտպաններին, մասնավորապես Ջեսի Լինգարդին, գտնելով, որ նա ավելի է համապատասխանում ֆուտբոլային խաղի իր սխեմային։ Պրեմիեր լիգայի նախորդ հանդիպմանը Մանչեսթեր Յունայթեդը Լոնդոնում 3-1 հաշվով հաղթեց տանտերերին, Արսենալին։ Այդ հանդիպմանը Լինգարդը 2 գոլի հեղինակ դարձավ, և խաղից հետո կայացած ասրուլիսում Մուրինյոն ֆանտաստիկ է գնահատել խաղը, նաև գովելով Լինգարդին։ Նա ասել է, որ երբ թիմը խաղում է 2 հարձակվողներով, կիսապաշտպան Լինգարդը ժամանակին հայտնվում է գրոհները եզրափակող գծում։ Իսկ բոլորովին վերջերս անցած նոյեմբերին Մուրինյոն դժգոհել էր Մխիթարյանից. «Ես դժգոհ եմ նրա խաղից, ես չեմ խոսում 1-2 անգամվա մասին, այլ 3-4 կամ 5. Մրցաշարը նա շատ լավ սկսեց, սակայն հետո աստիճանաբար քայլ առ քայլ սկսեց անհետանալ»,» դժգոհել էր Մուրինյոն, ասելով, թե նա կվերադառնա հիմնական կազմ, եթե որևէ մեկը դուրս գա։ 2016-ին Մխիթարյանը Դորտմունդի Բորուսիայից տեղափոխվեց Մանչեսթեր Յունայթեդ 37 միլիոն ֆունտ ստերլինգի դիմաց, դառնալով նախկին խորհրդային երկրներից ամենաթանկ ֆուտբոլիստը։ Այդ անցած մրցաշարում Բորուսիայի կազմում նա ճանաչվել էր լավագույնը, սակայն անգլիական պրեմիեր լիգայում նրա մեկնարկը հաջող չէր, Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպանական գծում բավականին ֆուտբոլիստներ կան, և որոշ ժամանակ նա չէր խաղում կամ դուրս էր գալիս փոխարինման։ Սոցցանցերում նույնիսկ նրա պաշտպանության, նրան աջակցության խմբեր էին ստեղծվել։ Վերջի վերջո Մանչեսթեր Յունայթեդում Մխիթարյանը գտավ իր խաղը, բայց պատմությունը ասես կրկնվում է։
Եվ մշակույթ պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբը 80-ամյակն է նշում վաղը օպերային թատրոնում կայանալիք մեծ համերգին ընթառաջ, մայստրո Հովանես Չեքիջյանը լրագրողներին պատմել է, ինչի հաշվին է կարողացել որակը պահպանել։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Վաղ երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունենալիք հոբելյանական համերգի կապակցությամբ այսօր մշակույթի նախարարությունում հրավիրած ասուլիսին 57 տարի Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը ղեկավարած Հովանես Չեքիջյանը շեշտեց, որ հիմնադրման 80-ամյակը տոնող երգչախումբը միայն իր ղեկավարությամբ մոտ 1000 համերգ է տվել արտասահմանյան երկրներում այս տասնամյակների ընթացքում, ամենուրեք ներկայացնելով հայ հոգևոր և ազգային հրաշալի երաժշտությունը, իհարկե նաև մտա եվրոպական դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։
Ինչքան իմ տարիքը առաջանում է, այնքան հասկանում եմ, կատարելություն չկա մեր գործում։ Կատարելությունը հորիզոնին նման փախնում է մեզանից։ Միշտ լավից լավը գոյություն ունի։ Մեկնաբանները հատուկ այն մարդկանց համար, որոնք իրենց ծրագիր ունեն։ Մի ուրիշ դիրիժոր, ուրիշ ծրագիր, մի ուրիշ կամ ավելի լավ, կամ ավելի վատ կլինի։ Բայց իմը երբեք չլինի։ Իմ ծրագիրը ուրիշ է։
Ինչու՞ ընտրեցի հենց վոկալի ճանապարհը։ Ինչն էր ամենադժվարը այս
տասնամյակների ընթացքում։ Մի բան ասեմ, որ այս առաջ կար շատ խոշոր վարպետ Արամ Դերևանեսյան, որը շատ խոշոր գիտակ էր երգային արվեստի, այդ արմատացած կարծիք կար, որ նա գերազանցի հնարավոր չէ։ Այդ դժվարությունը դուք որ ասեցիք, ես ունեցել եմ։
Մայստրո, խմբերգային երգարվեստը Հայաստանում զարգանում է, և ինչ է անհրաժեշտ այդ զարգացման համար։
Փող ընդհանրապես հիմա ամեն ինչ ձեռնացվեց, ցավոք, որ կամ շուրկած փող է պետք, իսկ փողը այնպիսի բան է, որ դվող է միշտ շատ է, ստացվում է մարքիչ։
Զարգանում է, որովհետև հենց կապելայի գոյությամբ է պայմանավորված, որ այսօր տասնյակ
երկչախմբեր կան, որոնցից 4-ը ունեն պետական կարգավիճակ եւ պետական աջակցություն։ Սա նշանակում է, որ այս երկչախմբերի գոյությունը գեներացրել է հենց երկչախմբ ակադեմիական կապելլան։
Դա մեր հարցությունն է, իհարկե։ Ինչքան շատ լինի, խմբեր են խանդավ են։
Երկչախմբի համերաշխությունը ինչպես է դες աջակցում պահպանել։
Դուք մտնում եք իմ դրության մեջ, չէ՞։ 100 հայ նույն բանն ու վարգանը դիզգան նույն բանը արդատը։ Մտնում եք, դա դինելը բան է։
Ապշելու բան։
Այսպես է, որ ես խիստ եմ գործելու մեջ, բայց նմրյալ մարդիկ են, փողի համար չեն աշխատում։ Երբ որ լավ համեր գելնում, այդ լավ փորձ ելնում, այդ ուրախանում են։ Երբ որ գալիս են փորձի ուրիշ մարդ են, փորձից դուրս են գալի ուրիշ մարդ։ Եվ մենք աշխատում ենք, որպեսզի մեր ունգնդիրը նաև փոխված դուրս գա։ Մեր ունգնդիրը պետք է հոգաբես սրբված լինի, մաքրված լինի։
Մաստրո, դուք 60-ականների սկզբից մեր մշակութային կյանքի կենտրոնում եք եղել, արվեստի ու մշակութային մեծերի հետ շախմատային հարաբերությունների մեջ։ Ո՞վ է եղել կամ ովքեր որ ձեր կյանքում միջեր մա հետ փոխել ձեր սրտում։ Պետ մտավորական
Սկանշեի Հախինյանը, Հախինյանի կանտատը, որը իմ կարգով չգերած զանցված բան է։
Հարգելի ընկերներ, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Հոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի երեկո ենք մաղթում։